Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Beloj kući sastanak Obame i Trumpa o prenosu vlasti, protesti u više američkih gradova nakon izbora novog predsjednika. Poslanici radikala sprečili Devenporta da predstavi izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije. Odnosi Kosova i Srbije moraju se normalizovati, poručio u Prištini šef britanske diplomatije Boris Johnson. Britanski diplomata tokom poslepodneva stiže i u Beograd. Vreme do kraja dana oblačno, moguća kiša, temperatura do 8 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li će Balkan biti nisko na listi prioriteta kao i u slučaju prethodnih američkih administracija nakon pada Slobodana Miloševića. O tome za naš program govori američki analitičar Edward Joseph.
Apsolutno nema razloga da se u tom smislu bilo šta menja. Čak i da je pobedila Hillary Clinton, tek neznatno bi se povećala zainteresovanost Bele kuće za ovu regiju.
Nikada nedvosmislenije, odlazeći crnogorski premijer Milo Đukanović za posljednje događaje u toj državi optužuje opozicioni Demokratski front.
Ja dakle njihovu aktivnost vidim kao učešće u pripremi mog ubistva.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odlazeći predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama ugostit će danas u ovalnoj sobi Bele kuće novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa, čime će i simbolično započeti tranzicija vlasti sa Obamine na buduću Trumpovu administraciju. Trump će od danas dobijati iste obaveštene podatke koje dobija i Obama, a koje uključuju podatke 17 obaveštenih agencija. Obama je rekao da očekuje da će prenos vlasti proteći bez problema.
The peaceful transition of power.
Miran prenos vlasti je jedna od odlika naše demokratije. U narednim mjesecima to ćemo pokazati i svetu. I aktualni državni sekretar John Kerry rekao je da ne očekuje probleme prilikom tranzicije.
We have a time-honored tradition of a very peaceful.
Mi imamo tradiciju veoma mirnog transfera vlasti među administracijama kada do toga dođe. Dao sam instrukcije svima u State Departmentu da omoguće da do 20. januara nastavimo da radimo u interesu naše zemlje, zaštite bezbednosti naših ljudi i garantujemo da ćemo se suočavati sa tim pitanjima koja su ista danas kao i dan pred izbore.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozvao je Trumpa da razjasni svoje stavove o pitanjima kao što su globalna trgovina, klimatske promjene te budućnost odnosa među NATO saveznicima, a nakon što je izabran za novog predsjednika Sjedinjenih Država. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da se zvanična Moskva nada da će odnosi s Vašingtonom biti popravljeni. Prema njegovim riječima, u interesu oba naroda i cijelog svijeta jeste da se poboljšaju odnosi dve države, za koje je rekao da trenutno nisu najbolji. Poštujemo izbor američkog naroda i otvoreni smo za saradnju s novim predsjednikom, rekao je Lavrov. A hiljade ljudi protestovalo je širom Sjedinjenih Država, od Bostona do Los Angelesa, zbog izbora Trumpa za predsjednika države. Protesti su bili uglavnom mirni, ali su remetili saobraćaj. Demonstranti su nosili transparente s porukama protiv Trumpa, a prozivali su ga zbog stavova o imigrantima, muslimanima i drugim manjinskim grupama, priredila Mirena Rakila.
U Njujorku su prosvjednici ispunili ulice Manhattana i došli pred Trumpov dom na 5. aveniji. Stotine ih je bilo u gradskom parku uzvikivajući "Nije moj predsjednik". Oko 1800 ljudi se okupilo u Chicagu ispred Trumpovog hotela. "Ne Trump, ne Ku Klux Klan, ne rasističkom SAD-u". Središte Bostona također su ispunili prosvjednici koji su tražili opoziv Trumpa i ukidanje elektorskog načina biranja predsjednika SAD-a. Demonstracije su održane u obalnim gradovima koji su većinski glasali za demokratsku kandidatkinju Hillary Clinton, ali i u Trumpovim bastionima na Srednjem Zapadu poput Richmonda, Virginije, Omaha, Nebraske i Kansas City-a. Oko 400 ljudi demonstriralo je na ulicama Austina u Teksasu. Iskazivali su nezadovoljstvo zbog toga što je Trump u izbornoj kampanji obećao da će izgraditi zid prema Meksiku kako bi onemogućio imigrantima ilegalan ulazak u zemlju. Većinom mladi ljudi ljudi protestirali su i u Washingtonu pred novim Trumpovim hotelom, ali i pred Bijelom kućom. Palili su svijeće, slušali govornike i pjevali, no studenti na sveučilištu u Washingtonu su u svom kampusu zapalili američku zastavu. U Los Angelesu je oko 300 studenata visokih škola napustilo nastavu. Većina njih su hispanskog porijekla koji su na španjolskom uzvikivali: ne podržavamo rasizam, imigranti su Ameriku učinili velikom. Mnogi od njih su generacija sanjara, djeca koji su roditelji ilegalno uveli u Sjedinjene Države i koji se sada plaše deportacija pod Trumpovom administracijom. Predstavnici Trumpovog izbornog štaba za sad nisu komentirali proteste protiv novo izabranog američkog predsjednika. Sam Trump je u pobjedničkom govoru rekao da želi biti predsjednikom svih Amerikanaca te da je vrijeme za jedinstvo.
Reakcije na Balkanu na izbor Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Država su pomešane. Pojedini političari potajno ili javno to pozdravljaju, pre svega u Srbiji. Istovremeno u drugim državama, kao što su Bosna i Hercegovina i Kosovo, priželjkivali su pobjedu Hillary Clinton. Da li će Balkan biti nisko na listi prioriteta, kao i u slučaju prethodnih američkih administracija nakon pada Slobodana Miloševića? Tim povodom za naš program govori američki analitičar Edward Joseph. S njim je razgovarao Dragan Štaj.
Apsolutno nema razloga da se u tom smislu bilo šta menja. Čak i da je pobedila Hillary Clinton, tek neznatno bi se povećala zainteresovanost Bele kuće za ovu regiju. Posmatrano iz vašingtonske perspektive, u svetu postoje mnogo urgentniji problemi nego na Balkanu. Također, ne samo republikanci, već i demokrate smatraju da je primarna odgovornost Europske unije za stanje u ovoj regiji. Dakle, Brisel, a pre svega Berlin, bi trebalo da preuzmu proaktivnu ulogu u rešavanju problema na Balkanu, a ne da čekaju da se Sjedinjene Države uključe. Kada je reč o Trumpu, ključna će biti njegova politika prema Rusiji, iz čega će moći da se zaključi i odnos Bele kuće prema sve većem mešanju Kremlja u prilike na Balkanu, što izaziva zabrinutost.
Interventionism in the Balkans, which has been a very serious concern.
Although the first lady is from Slovenia. Zanimljivo je da je nova prva američka dama poreklom iz Slovenije.
That's a very interesting point.
Da, to je interesantno. U Vašingtonu se za sada nije previše pominjalo da Melania potiče sa prostora bivše Jugoslavije, te da bi mogla da svom suprugu skrene pažnju na važnost ove regije. Međutim, ne znamo ni u kojoj meri je i ona sama zainteresovana i prati prilike na Balkanu.
Američki analitičar Edward Joseph, intervju u cjelini poslušajte u subotu, a Ivan Vejvoda, potpredsjednik Nemačkog Maršalovog fonda i direktor Balkanskog fonda za demokratiju, za Radio Slobodna Evropa je ocenio da je velika nepoznanica kakva će biti politika 45. predsjednika Sjedinjenih Država. Vejvoda ipak veruje da će se ona razlikovati od onoga što je govorio u predizbornoj kampanji. Najveća nepoznanica je, dodaje, spoljna politika.
S obzirom na stavove koje imao, na primjer, oko NATO-a ili oko Kine, posebno oko trgovinskih odnosa sa Kinom, gdje je govorio o nametanju novih nameta, sigurno je da predizborna retorika nije isto što i kada budući predsjednik sedne u ovalnu kancelariju Bele kuće, i očekuju se nekakve izjave narednih dana. Međutim, njegov tim i on sam se usredsređuju pre svega na unutrašnju politiku, te ćemo morati da sačekamo, mislim, neko vreme. U svakom slučaju, svi sa velikom opreznošću, kao što vidite, u svetu dočekuju, naravno čestitaju, on jeste izabran od američkih birača, i morat ćemo da vidimo do koje mere će on da modifikuje politiku koju je najavljivao u izbornoj kampanji.
Šta ovaj izbor znači za Balkan?
Pa mislim da je tu najmanja nepoznanica i mislim da su mnogi komentatori već i kod nas i u regionu rekli da se tu ne očekuju nekakva zaista bitna pomeranja. Mi smo i suviše mali region, a kamoli pojedinačne zemlje, da bi to bilo u fokusu predsjednika novoga, i mislim da tu treba da očekujemo kontinuitet politike, odnosno dalje integracije, euroatlantske integracije, integracije u Europsku uniju pre svega, i da će Europska unija i dalje imati tu vodeću ulogu kada je reč o našem regionu. Mi jesmo deo evropskog kontinenta, užen smislu reći, i usredsređenost na dalje demokratske privredne reforme, strukturne reforme će biti ključno da sve naše zemlje nastave u tom pravcu, a vidjet ćemo onda kakva će pre svega biti politika prema Evropi, i spoljna i bezbednostna, to je sad teško reći. Evropa, mora da se kaže, i to se neće menjati, jeste u svakom pogledu i dalje taj neophodan saveznik za Ameriku, kad pogledate nivo investicija koje postoji između dve strane kontinenta, onda vidite koliki je zapravo osnov dubok tih jakih odnosa. Donald Trump, novi predsjednik, će zaista morati da izađe s jednom politikom koja, čini mi se, će biti različita od onoga što je govorio u predizbornoj kampanji.
Ceo intervju s Ivanom Vejvodom slušajte u našem programu za Srbiju u subotu 12. novembra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sednica Odbora za evropske integracije odložena je do daljeg nakon što su poslanici Srpske radikalne stranke sprečili Michaela Davenporta da govori u Skupštini Srbije. Ohrabreni pobedom Donalda Trumpa, koga su podržali u oči američkih predsjedničkih izbora, radikali su puna 4 sata opstruisali rad odbora i tako onemogućili Davenporta da pred članovima tog parlamentarnog tela predstavi izveštaj Evropske unije o napretku Srbije u eurointegracijama. Savremene četničke pesme koje je s telefona Vojislav Šešelj uživo puštao Michaelu Davenportu bile su i vrhunac maltretiranja šefa delegacije Evropske unije u Srbiji i vladajućih poslanika u režiji izvedbi radikala na sednici Odbora za eurointegracije. Zasedanje na kome je Davenport trebalo da predstavi izveštaj Evropske unije o napretku Srbije ostala je samo u pokušaju posle primedbi da taj dokument poslanicima nije dostavljen na srpskom jeziku.
Službeni jezik u Republici Srbiji je srpski jezik. U Srbiji ne postoji engleska nacionalna manjina. Nemojte da se smete, ovo nije nimalo smiješno. A ovde je i moral elementarni pogrešan. Njegova država, Velika Britanija, jedva dočekala da pobegne iz Evropske unije,
kakve veze ovo ima?
A on bi nas zagurao u Evropsku uniju.
Molim vas, privolite.
Ma mi Srbi nećemo u Evropsku uniju.
Rekao je Vojislav Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke, koji je provocirao Davenporta i molbom da mu ostavi broj telefona kako bi mu prebacio novi četnički hit o Trumpu. Da će sednica odbora biti burna, videlo se odmah po ulasku poslanika SRS-a, koji su zauzeli stolicu s koje je trebalo da se obrati Davenport, a posle čega je odlučeno da se zasedanje održi u većoj sali. Ali tu je tek počeo cirkus u Skupštini, jer su opozicioni poslanici tražili da se gost sa svog mesta, na kome obično sedi predsedavajući, premesti na balkon, na galeriju za goste.
Šta to znači? S obzirom da je gospodin Michael Davenport član vlade Republike Srbije, da prisustvuje sednicama vlade Republike Srbije, da je samim tim pretpostavljen ministar bez portfelja ili možda potpredsjednik vlade, možda je on predsjednik vlade, a Vučić je ministar bez portfelja, potpuno je prirodno i normalno što je on pozvan na ovu sednicu odbora. Znači, to je vlada eurofanatizma, on je kolonijalni upravnik.
Smolim da ne vidite naše goste, zaista ću početi da izričem opomene od...
Rekao je Boško Obradović iz Dveri. Osim poslanika Srpske napredne stranke koji su pokušali da urazume radikale, pred odborom se obratio Čedomir Jovanović, poslanik Liberalno-demokratske partije, i pozvao na dostojanstvo parlamenta.
Treba da imamo makar jedan zajednički stav, a to je da iskažemo poštovanje. Poštovanje se može iskazati kroz pristojnu kritiku, ali kroz vređanje mi vređamo sami sebe, a ne one koji su povod za tu vrstu nastupa. Ako Srbije ne želi u Evropu, onda se zna način na koji će se to saopštiti.
Predstavnik Evropske unije, opstrukcije i provokacije, među kojima je bilo i puštanja himne Rusije sa Šešeljovog telefona, ćutke je istrpeo, a posle svega zasedanje odbora na kome će izneti izveštaj odloženo je, kako je objašnjeno, dok se za to ne steknu uslovi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, evropski komesar za susedstvo i politiku proširenja Johannes Hahn rekao je da je zabrinut zbog predstojećih predsjedničkih izbora u Srbiji. Prema onome što sam već čuo o tome ko će na njima učestvovati, kazao je Hahn, postoji rizik od jačanja nacionalista, a populistička retorika u tome sigurno ne pomaže. Vladimir Đukanović, član predsjedništva SNS-a, partije koja još nije odlučila ko će biti njen kandidat na izborima sljedeće godine, da li će to biti sadašnji predsjednik Tomislav Nikolić ili neka druga ličnost, kaže da nema razloga za takvu brigu Johannesa Hahna.
Gospodina Hahna uvažavam svakako, ali sam lično također veoma zabrinut za austrijske izbore gde se ustanovilo da su bili pokradeni. Možda bi gospodin Hahn više o tome trebalo da povede računa nego o Srbiji. A što se tiče Srbije, oni će se kao i svaki izbori do sada sprovesti apsolutno demokratskoj atmosferi, naravno onaj ko bude pobednik, on će normalno i slaviti.
Vojislav Šešelj, čelnik radikala koji je najavio svoju kandidaturu, rekavši da mu na crtu može izaći samo sadašnji premijer Vučić, za Radio Slobodna Evropa je prokomentarisao iskazanu bojaznost Johannesa Hahna, pozivajući se i na najnoviji ishod predsjedničkih izbora u Americi.
A ko vam je taj Johannes Hahn? Predstavnik Evropske unije, ove raspadajuće. Pa oni su navikli da se mešaju u srpske unutrašnje stvari po svojoj volji, toliko su bezobrazni i beskrupulozni da nemaju mere. Nacionalizam je nešto pozitivno. Porast nacionalizma se osjeća u svim evropskim državama. I to je sasvim normalno kao reakcija na globalističke vlade, na globalističke nasrtaje, na slobodu ljudi, na slobodu nacija, na slobodu država. Naš je pobedio u Americi na predsjedničkim izborima. Donald Trump je neko ko se suprotstavlja globalizmu i ko je američki nacionalista.
Slavica Đukić-Dejanović iz SPS-a, čiji je predsjednik Ivica Dačić najavio kandidaturu, pa je onda relativizovao mogućim dogovorom s naprednjacima, kaže da nema razloga za brigu.
Nemam nikakvih posebnih strahova kako će se oni odvijati i ne mislim da je nacionalizma u Srbiji više nego što je inače i u drugim zemljama. To što se ispoljava rodoljublje prema sopstvenoj zemlji, to je zapravo obaveza građana svake zemlje da voli svoju zemlju.
A različita su mišljenja naša sljedeća dva sagovornika u funkciji analitičara. Dragomir Anđelković ocenjuje Hanovu izjavu neprimerenom, jer smatra da funkcioner Evropske unije nema pravo da iznosi političke i ideološke stavove.
Da li je mislio na Šešelja ili Nikolića, teško je reći. Ja verujem da jeste mislio na Šešelja, a možda je mislio i generalno na rast i evroskepticizma i nacionalnih ideja u Srbiji, ali on ima isto takve slučajeve u samoj Evropskoj uniji. Pogledajte Austriju, gde verovatno kandidati desnice će pobediti, odnosno kandidati desnice na predsjedničkim izborima. Imamo Francusku, gde nacionalni front nikad nije bio jači. Mislim da u velikoj meri nacionalistička retorika u Srbiji zavisi od odnosa Evropske unije prema Srbiji. Verovatno bi u Nemačkoj bila izrazita nacionalistička retorika kad bi neko Nemačkoj probao da otme Bavarsku, ili pak u Francuskoj kad bi neko pitanje Alzasa otvorio.
S druge strane, Žarko Korać ne smatra da je neprimerena izjava evropskog komesara. Kako je rekao, Srbija je posvećena evropskim integracijama i funkcioneri Unije imaju pravo da kažu šta misle o političkim procesima u zemlji kandidatu za članstvo. Korać smatra da je Hanovo upozorenje na mestu.
Pretpostavljam da će Tomislav Nikolić ponovo biti kandidat vlasti, a Šešelj će biti kandidat svoje stranke. Johannes Hahn samo upozorava ono što je opšto, da će na predsjedničkim predsjedničkim izborima, da će to on opšti na predsjedničkim izborima dati dvojica nacionalista, jedan koji je prividni proevropljanin, izrazito proruski nastrojen i jedan koji je sedeo u Hagu 11 godina.
Rekao nam je Žarko Korać, a više o ovoj temi potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beloj kući danas sastanak Obame i Trumpa o prenosu vlasti. Poslanici radikala sprečili Michaela Davenporta da predstavi izveštaje Evropske komisije o napretku Srbije. Odnosi Kosova i Srbije moraju se normalizovati, poručio u Prištini šef britanske diplomatije. Vreme do kraja dana oblačno, moguća kiša, temperatura do 8 stepeni. A u narednim minutima govorit ćemo i o hraniteljstvu, sistemu u kome je u Srbiji više od 6.000 dece. Hraniteljka iz Priboja, Kadrija Đulović.
Volim sa decom nekako šta ja znam, ispunja me što se tiče ove djece, tako vezani. I kad odu djeca, plaču i oni plačemo i mi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Boris Johnson dolazi danas u zvaničnu posetu Srbiji. Kako je planirano, Johnson će se tokom poslepodneva sastati s ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem. Šef britanske diplomatije u Beograd dolazi iz Prištine, gde se jutros nakon sastanka s kosovskim ministrom spoljnih poslova Enverom Hodžajem obratio i poslanicima u parlamentu. Tom prilikom izjavio je da je ponosan što je Velika Britanija bila jedna od prvih država koje su priznale Kosovo 2008. te dodao da će dve zemlje ostati saveznici i u budućnosti. On je na svečanoj sednici u Skupštini Kosova govorio o odnosima Kosova i Velike Britanije, odgovornostima koju snose kosovski predstavnici, o odnosima sa Srbijom, kao i o radu Specijalnog suda za ratne zločine, javlja Amra Zineli.
Britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson izjavio u Skupštini Kosova da je zadivljuće iskustvo to što se nalazi u potpuno transformisanoj Prištini, u slobodnoj i nezavisnoj Skupštini i u evropskoj najmlađoj demokratiji. Kako je dodao, velike su se promjene desile u zemlji nakon njegove posljednje posete pre 17 godina.
I saw a very different city.
Tada sam video drugačiji grad od ovog danas. Bio sam tu kada je britanska vojska došla iz Kačanika. Sećam se da sam video radost na licima kosovskih seljaka i kako su na vojni je bacali ruže. Sećam se zapaljeni džamija i sela koje su zapalile odlazeće snage. Sećam se i šoka izbjeglica koji su odlazili u kolonama u traktorima. Tada sam se pitao kakvu budućnost očekuje ovu prelepu državu i kakvu vladu i društvo možemo da stvorimo, jer smo mi i NATO pomagali u tome. Razmišljao sam da li je moguće da se nakon te patnje i bola stvori funkcionalna demokratija, kazuje Johnson. Kada je reč o regionu, Johnson je rekao da Velika Britanija želi da Kosovo bude snaga za miran i stabilan Balkan, a da se to postiže normalizacijom odnosa sa Srbijom. Da bi se to postiglo, dodaje, potrebno je da odgovorni za ratne zločine budu iza rešetaka.
I understand that the past is full of such pain.
Razumem da je prošlost puna bola i od nijednog društva se ne može očekivati da izbriše ta sećanja olako, ali Kosovo i Srbija dele zajednički interes, a to je stvaranje normalnih odnosa. Vizijom leadershipa verujem da se to može postići. Također je potreban iskren pokušaj za korigovanje grešaka iz prošlosti. Oni koji su krivi za ratne zločine na svim stranama trebaju biti zatvoreni. To ću isto reći i u Beogradu. Zato je saradnja sa Specijalnim sudom za ratne zločine važna za Kosovo, ma koliko to teško bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I u nastavku diplomatskim posjetama premijer Srbije Aleksandar Vučić u Temišvaru izjavio da su pred Evropom i svetom turbulentna vremena te da je potrebno imati dobre komšijske odnose. On je to rekao u obraćanju posle razgovora s rumunskim kolegom Dačijanom Čelošem.
Da je potrebno da te susjedske odnose gradimo u najboljoj veri i na najbolji mogući način. Uveren da ćemo toga koristiti da imamo i jedni i drugi i Srbije i Rumunija i srpski i rumunski narod.
Dodajmo ovdje još da u Beograd nakon posete Prištini danas dolazi i David Švendimen, glavni tužilac Specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu. On će danas i sutra razgovarati sa srpskim zvaničnicima, ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem i drugim predstavnicima vlade, kao i sa predstavnicima tužilaštva za ratne zločine. Prelazimo sad na dešavanja u Crnoj Gori. Aktualni premijer Milo Đukanović eksplicitno je optužio opozicioni demokratski front za učešće u pripremi njegovog ubistva i saučešništvo u sprečenju terorističkim aktivnostima na dan izbora 16. oktobra. U Demokratskom frontu tvrde da je Đukanovićeva konstrukcija apsurdna sa više aspekata, ali ujedno i preteća. Opširnije Srđan Janković.
Premijer Milo Đukanović je iz studija televizije Pink direktno optužio.
Demokratski front je imao zadatak da izvede ljude ispred parlamenta, da pritome zažmure kada njihovi saborci, teroristi u uniformama crnogorske policije sa stepeništa crnogorskog parlamenta zapucaju po masi, jer žrtvovati, kako oni misle, 10, 20 ili 30 života, a da se pritome stvori revolt i predstavi to kao nedjelo crnogorskog režima, pa šta to znači za njih kad su oni u svetoj misiji osvajanja vlasti u Crnoj Gori i u svetoj misiji službe panslovenskim i ruskim pravoslavnim interesima.
Ograđujući se u par navrata, rekavši da je to njegov lični i politički stav, Đukanović je bio eksplicitan.
Ja, dakle, njihovu aktivnost vidim kao učešće u pripremi mog ubistva i učešće u pripremi oduzimanja Crnoj Gori, oduzimanja njene nezavisnosti i suverenosti. I sa tim ćemo svakako morati da živimo, i oni i ja.
Komentarišući Đukanovićev nastup, visoki funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović je ocijenio da se radi o apsurdnim i prijetećim tvrdnjama Đukanovića.
On ima tako razrađen kriminalni um koji može da osmisli da smo mi predni i sposobni da pozovemo narod, znači te naše najbliže rođake, prijatelje, saborce ispred Skupštine i da onda pustimo te navodne teroriste, naše saborce, da ih pobiju. I da onda opet sa onim restlovima naroda koji su ostali živi uđemo u Skupštinu i onda ne znam šta tamo da radimo, kako da ostvarimo tu vlast o kojoj on priča u sinoćnoj emisiji.
Radunović smatra da je Đukanović poslao niz prijetećih poruka ne samo Demokratskom frontu, već i drugim subjektima.
Prijetnje koje je iznio, ja bih nazvao mafijaš porukama, da mi i on moramo da živimo sad neko vrijeme sa saznanjem da smo mi njemu planirali likvidaciju. Ovo je jednostavno jedan igrokaz koji su toliko duboko zagazili ljudi iz vlasti u Crnoj Gori, iz režima, iz vrha obavještajnih struktura, da oni više ne znaju kako da izađu i sve dublje upadaju u to blato i naravno hoće i mnoge sa sobom da povedu. Ovo nije naivno.
Podsjetimo da je evropski komesar Johannes Hahn na direktno pitanje Radija Slobodna Evropa o tome kako gleda na razvoj događaja u Crnoj Gori rekao da očekuje pravni odgovor na sva pitanja.
To je pitanje o kojem ne želim da spekulišem. Ima mnogo informacija. Očekujem i to je dio, da tako kažem, procesa pripreme za članstvo, da su oni sposobni da se bave takvim događajima, da imaju pravni odgovor na sva ta pitanja na transparentan način, da informišu javnost, naprave konačnu procjenu, iako je riječ o kriminalnom slučaju, da to dovedu do suđenja i daljih presuda i kazni, ako je to neophodno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U ovom bloku još jedna vest. Policija je u koordinaciji sa posebnim tužilaštvom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala identifikovala osobu koja se sumnjiči da je 8. novembra preko Facebooka pretila glavnom i odgovornom uredniku lista Danas, saopštio je MUP. Dodaje se da će protiv osumnjičenog biti podneta krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju drugačija priča. Više od 6.000 dece nalazi se u hraniteljskim porodicama širom Srbije, dok je oko 800 njih u različitim institucijama za brigu o deci bez roditeljskog staranja. U 6 opština Sandžaka u hraniteljskim porodicama je oko 1.700 dece. Šta su motivi hranitelja? U kojoj meri je to ljubav? U kojoj je naknada koja se dobija od države? To je istraživala Danica Gudurić, koja je posjetila hraniteljsku porodicu u Priboju.
Volim sa decom, nekako šta ja znam, ispunja me što se tiče ove djece, tako vezani, i kad odu djeca plaču i oni plačemo i mi.
Ovako počinje priču Kadrija Ćelović, hraniteljka iz Priboja, majka troje dece, koja već 7 godina u svoj dom prima isključivo bebe i kaže da je ključ za hraniteljstvo isključivo ljubav prema deci.
Ne možete da radite taj posao ako vi ne smatrate njih kao vaše dete.
Koliko su oni ostajali kod vas?
Kad uzmem bebu, 6 mjeseci i do 4 godine.
Sad imate dve devojčice.
Jeste.
I koliko su one stare?
Devojčica ova 6. mjesec i 1 mjesec i pol.
Navodeći da hraniteljstvo u Srbiji ima tradiciju dugo 87 godina, Dobrila Grujić iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku pojašnjava da bi hraniteljstvo trebalo da bude privremeno i da bi trebalo da omogući povratak deteta u porodicu porekla. Prioritet u rješavanju problema hraniteljstva i zaštite dece u tom periodu je i donošenje novih zakonskih rješenja, uključujući deo koji se odnosi na finansiranje troškova za izdržavanje deteta i pravo deteta na proslavu mature i ekskurzije.
I kroz način finansiranja obezbedi podizanje samopoštovanja, samopouzdanja deteta i pomoć negdje u prevladavanju tog procesa prevladavanja gubitka koje dete ima. Dakle, sredstva koja se sada obezbeđuju, ona su negdje, to su se oglašala svakog mjeseca, na primjer za dete mjesečno oko 24.000. Kada je u pitanju dete koje ima određene smetnje u razvoju, taj iznos uvećava.
Hraniteljstvo nije biznis i porodica koja je socijalno ugrožena ne može primiti dete, pa zato hranitelji prolaze posebne obuke i provere.
Ako ima samo jedno dete na smeštaju, hranitelj dobija nekde oko 14.000 za svoj rad. Ako ima više dece na hraniteljstvu, onda on dobija nešto manje po detetu, nekde oko 8.000.
Hraniteljima se uplaćuju i doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje. Iako se troškovi oko izdržavanja dece stalno povećavaju, hraniteljka Kadrija sa početka naše priče kaže da je zadovoljna sa primanjima za sebe i za decu.
Pa može da izađe se na kraj s tim parom.
Srbija je po razvijenosti hraniteljstva u samom vrhu Evropi, ne samo po zastupljenosti hraniteljstva kao oblika zaštite dece bez roditeljskog staranja, nego i izgradnji sistema kvaliteta hraniteljstva sa ciljem smanjenja institucionalne zaštite dece. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U Beloj kući sastanak Obama i Trumpa o prenosu vlasti, poslanici radikala sprečili Devenporta da predstavi izveštaj Evropske komisije u Skupštini Srbije. Odnosi Kosova i Srbije moraju se normalizovati, poručio u Prištini šef britanske diplomatije Boris Johnson, koji tokom posle podneva stiže i u Beograd. Vreme do kraja dana biće oblačno, moguća je kiša, temperatura do 8 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.